เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เสาร์ที่14พฤษภาคม2559ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสริยะเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งที่ฟังผ่าน www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมและคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะฟังเสียงประเทศไทยเราเปิดรายการกันด้วยเสียงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักจางที่บางปะกงค่ะวันนี้ดวงดาวจะชวนคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวของแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำแห่งชีวิตของหลายๆคนนะคะที่เวลานี้เนี่ยก็มีความพยายามผลักดันให้ถูกยกระดับความสำคัญมากขึ้นเป็นการยกระดับการคุ้มครองท่านเองผ่านการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาร์ไซต์หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้แล้วนะคะแต่สำหรับหลายท่านที่อาจจะเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าไม่แน่ใจว่าเข้าใจความหมายของแรมซาร์ไซต์ถูกต้องหรือเปล่าก่อนจะไปทำความรู้จักกับลุ่มน้ำบางปะกงดวงดาวขออนุญาตพูดถึงกลไกของแรมซาร์ไซต์ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันค่ะว่าเป็นกลไกที่สำคัญหรือว่ามีความหมายยังไงนะคะผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะก็ทำให้ทั่วโลกนั้นให้ความสำคัญกับการหากลไกเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงระบบนิเวศ และหนึ่งในนั้นค่ะก็คืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซ่านั่นเองอนุสัญญาแรมซ่ามีภาคีเครือข่ายทั้งหมด168ประเทศจากทั่วโลกนะคะหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะประเทศไทยบ้านเรานะคะเราเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาลำดับที่110ค่ะหรือว่าตั้งแต่ปี2541นะคะจนถึงตอนนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่ามีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซ่าไซต์14แห่งด้วยกันค่ะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อปี2557นะคะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าตอนนี้มีการประกาศเพิ่มเติมค่ะซึ่ง14แห่งนี้กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นพรุควนขี้เซียนในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงดอนหอยหล่อจังหวัดสมุทรสงครามอันนี้หลายท่านน่าจะคุ้นหูกันดีนะคะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาหรือว่าพรุโตะแดงจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของไฟไหม้ป่าอยู่นั่นเองค่ะมีความพยายามที่จะดับไฟโดยหลายหน่วยงานนะคะทั้งหน่วยงานปกครองในพื้นที่แล้วก็การสนที่กำลังหน่วยดับเพลิงค่ะรวมไปถึงทหารนะคะเพื่อที่จะเข้าไปดับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากทั้งต่อระบบนิเวศต่อสัตว์ป่าแล้วก็ต่อโลกใบนี้นะคะนอกจากที่พรุโตแดงแล้วก็ยังมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายค่ะปากแม่น้ำกระบี่จังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและปากน้ำตรังที่จังหวัดตรังนะคะอุทยานแห่งชาติแหลมสนปากแม่น้ำกระบุรีและปากคลองกระเปอจังหวัดระนองค่ะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจังหวัดพังงาเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงจังหวัดหนองคายเกาะระเกาะพระทองจังหวัดพังงาและเกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะสงสัยกันแล้วนะคะว่าการประกาศเป็นแรมซ่าไซต์เนี่ยจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องบอกว่าอนุสัญญาแรมซ่าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะที่จะกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำนะคะประเทศสมาชิกจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีความสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ต้องกำหนดและวางแผนการดำเนินงานให้มีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างชาญฉลาดแล้วก็ต้องรายงานความคืบหน้าของการอนุรักษ์ให้ที่ประชุมรับทราบในทุกๆ3ปีด้วยค่ะและการที่จะประกาศว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งพื้นที่ชุ่มน้ำไหนเนี่ยจะมีความสำคัญระหว่างประเทศก็ต้องมีกลไกหลายขั้นตอนค่ะแล้วก็ต้องมีข้อมูลบ่งชี้นะคะถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ค่ะซึ่งเมื่อดูจากเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะกลุ่มคนที่เขาทำงานด้านการอนุรักษ์และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงของไทยก็เลยมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะสามารถเสนอชื่อแม่น้ำบางปะกงเข้าสู่บัญชีแรมซ่าไซต์ได้นะเพราะแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเข้าเกณฑ์ที่อนุสัญญาแรมซ่าไซต์กำหนดในหลายข้อไปฟังเสียงคุณกันทัตติยกุลค่ะเครือข่ายประชาชนพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
ที่พวกเราได้ทำงานเรื่องแม่น้ำบางปะกงกันมานานนะครับได้มีการพูดคุยกันว่าเราหน้าที่จะเสนอแม่น้ำบางปะกงให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะครับหรือแรมซ่าไซต์หลังจากที่มีมติเห็นร่วมกันเนี่ยเราก็ได้ทำงานครับเริ่มแรกเนี่ยก็สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าความสำคัญของแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ทำไมเราถึงจะเสนอแม่น้ำบางปะกงให้เป็นแรมซ่าไซต์นะครับกับทั้งชุมชนนะครับทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็สถานศึกษานะครับทำงานกันมาเนี่ยก็มีหลากหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นลงไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพจัดงานร่วมกับราชการนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนนะครับแล้ววันนี้เองก็ได้โอกาสดีในการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกระดับประเทศไทยนะครับเราเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จากนี้ไปที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะให้มีความพร้อมและเราก็จะนำเสนอพื้นที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยครับกับสำนักงานที่ดูแลเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับแล้วก็หวังว่าในไม่ช้าจากนี้นะครับแม่น้ำบางปะกงก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์ครับ
ก็เป็นเสียงจากตัวแทนเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะคะลุงดามีโอกาสได้ไปร่วมปั่นจักรยานกับกลุ่มอนุรักษ์ ตัวแทนภาครัฐแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจปัญหาทรัพยากรในกิจกรรมผลักดันแม่น้ำบางปะกงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาตินะคะระดับนานาชาติหรือแรมซาร์ไซต์เมื่อประมาณสัก2ปีเกือบๆ2ปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลอดเส้นทางที่ได้มีโอกาสปั่นจักรยานผ่านเนี่ยได้พบเห็นวิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ำบางปะกงค่ะที่เขาดึงทรัพยากรจากแม่น้ำมาใช้นะคะโดยเฉพาะภาคเกษตรค่ะก็จะเห็นอยู่หลายจุดเลยนะคะตลอดริมน้ำค่ะและนอกจากปั่นจักรยานแล้วเนี่ยดวงดาวยังได้มีโอกาสร่วมล่องเรือสำรวจระบบนิเวศและวิถีชุมชนตลอดริมแม่น้ำด้วยค่ะตั้งแต่ช่วงอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งการล่องเรือเนี่ยก็ทำให้ได้เห็นว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาใช้แม่น้ำเพื่อประโยชน์ด้านการประมงแล้วก็การเกษตรเป็นหลักค่ะตอนปั่นจักรยานเนี่ยก็จะเห็นว่าใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลักนะคะแต่พอได้ล่องเรือก็จะเห็นว่ามีอีกหนึ่งแต่ประมงก็ถือเป็นภาคเกษตรนะคะจริงๆแล้วใช้เพื่อการประมงแล้วก็การทำเรื่องสวนไร่นาค่ะแม้ว่าจากการสอบถามผู้คนแถบนั้นรวมทั้งเครือข่ายอนุรักษ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าลดลงมากจากในอดีตแต่คนที่ยังคงยึดถืออาชีพประมงและเกษตรก็ยังคงพึ่งพาพึ่งพิงทรัพยากรจากแม่น้ำบางปะกงเป็นหลักอยู่ดีนะคะแต่ว่าบางจุดค่ะก็ได้พบเห็นสิ่งก่อสร้างลุกล้ำลำน้ำเช่นเดียวกันนะคะทำให้สภาพลำน้ำหลายจุดเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมและก็นี่เป็นหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทางกลุ่มอนุรักษ์เขามองว่าต้องเร่งยกระดับการคุ้มครองค่ะเพื่อที่จะให้ลำน้ำเนี่ยยังคงมีสภาพเหมือนเดิมแล้วก็สมบูรณ์มากที่สุดขณะที่จากการดูแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภูมิภาคแต่อนาคตพวกเขาก็พบว่ามีหลายโครงการนะคะที่จะเกิดขึ้นริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงซึ่งอาจจะไปทำลายความสมบูรณ์ของระบบนิเวศสภาพลำน้ำแล้วก็ส่งผลกระทบด้านมลพิษต่อลำน้ำสายนี้ได้ค่ะก็เลยมองว่านี่แหละค่ะต้องยกระดับการคุ้มครองด้วยการหากลไกมาปกป้องซึ่งจริงๆแล้วนะคะเมื่อปี2543ค่ะคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นเนี่ยก็ได้ประกาศให้แม่น้ำบางปะกงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับประเทศนะคะเพราะว่าเห็นถึงคุณค่าและก็ความสำคัญในการอนุรักษ์ค่ะแต่ทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำบางปะกงมองว่าเพียงแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่ากลไกภายในประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นกลไกการันตีว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างดีที่สุดนะคะเพื่อให้คุณค่าคงอยู่โดยเฉพาะความหลากหลายทางระบบนิเวศเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำบางปะกงจึงร่วมกันผลักดันเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะนั่นก็คือให้แม่น้ำบางปะกงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือแรมซาร์ไซต์นั่นเองติดตามเรื่องนี้จากรายงานพิเศษของนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอสเตอร์ไทย PBS ค่ะ
พฤษภาคมที่ผ่านมาภาคีเครือข่ายลุ่มน้ำบางปะกงได้ยกขบวนของดีมาจากลุ่มน้ำบางปะกงค่ะทั้งอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นแล้วก็ข้อมูลทางวิชาการที่บ่งชี้ถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตงานนี้มีการมาส่งเสียงบอกเล่าเรื่องราวกันถึงใจกลางเมืองบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะใช้เวลาเตรียมการกันกว่า3ปีค่ะและในวันเดียวกันก็มีการประกาศเจตนารมณ์ผลักดันให้แม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซาร์ไซต์หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแรมซาร์นักข่าวพลเมืองคุณสันติศรีมันตะติดตามเรื่องนี้ค่ะ
ภาคีบางปะกงและคนลุ่มน้ำบางปะกงพร้อมแล้วที่จะช่วยกันดูแลแม่น้ำไปกับทุกคนนับจากนี้เราจะดำเนินการเสนอแม่น้ำบางปะกงให้ได้เป็นแรมซาร์ไซต์เพื่อรักษาแม่น้ำบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตนี้เพื่อเก็บไว้เป็นวินัยกรรมธรรมชาติให้แก่ลูกหลานของเราง
านนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาครับชาวบ้านในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยครับมีความพยายามที่จะเสนอแม่น้ำบางปะกงให้เป็นแรมซาร์ไซต์วันนี้เองก็เป็นวันที่เรามาประกาศถึงความพร้อมที่จะเสนอเป็นแรมซาร์ไซต์หลังจากที่เราได้ทำงานกันสร้างความรู้ความเข้าใจกับชุมชนทำงานเรื่องการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงวิชาการในเชิงชุมชนในระยะที่ผ่านมา
ภาพของต้นโกงกลางนะครับที่ ที่จะต้องมีล่าค้ำยันเมลต่างๆนะครับหรือการ
ลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครวันนี้คึกคักอีกครั้งครับพ่อพี่น้องเครือข่ายลุ่มน้ำบางปะกงยกของดีของดังโดยเฉพาะอาหารในท้องถิ่นมาแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมงานบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตได้ลิ้มรสกันมากมายเลยทีเดียว
เรายกของดีบางปะกงมาคือจำลองชีวิตในพื้นที่เราอะครับเรื่องอาหารการกินเรามีทั้งข้าวคุกกะปิที่เป็นผลผลิตจากพื้นที่นะครับมีส้มตำที่เป็นผักพื้นบ้านในพื้นที่ของเราเรามีของหวานมากมายเลยครับ
โอ้เยอะเลยนะคะก็ล้วนแต่เป็นของดีของชาวแปดริ้วมีทั้งมะม่วงแดดน้ำปลาหวานมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมมีทั้งขนมจากมีทั้งขนมใส่ไส
้นอกจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่กินได้แล้วนะครับภายในงานยังมีกิจกรรมบางปะกงส่งเสียงที่รวบรวมเอาข้อมูลทางวิชาการจากการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากแม่น้ำบางปะกงมาบอกเล่าด้วย
แค่ชื่อนะฮะบางปะกงเนี่ยก็บอกความสมบูรณ์แล้วนะฮะ
และสิ่งที่เป็นไฮไลท์ซึ่งน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันคือการพูดถึงความร่วมมือของคณะทำงานโดยเฉพาะกลุ่มช่างภาพสารคดีเทนโฟโต้ซึ่งใช้เวลาในการบันทึกเรื่องราวเพื่อสื่อสารในงานสารคดีนานกว่า1ปี
ความยากของมันคืออันดับแรกเลยคือมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากให้เห็นความสมบูรณ์ของทรัพยากรในแม่น้ำบางปะกงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในแต่ละฤดูกาลด้วยนะครับจุดเด่นที่สุดของเรื่องก็คือว่าช็อตทุกช็อตมันต้องสวยอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นความตั้งใจแรกตั้งแต่ต้นตอนที่เข้ามาทำเลย
ณปัจจุบันแม่น้ำบางปะกงมันก็เหมือนกับแม่น้ำหลายๆสายครับที่ถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็มีการใช้ประโยชน์มันอย่างมากจนเกินที่มันจะรับได้อะครับเราเห็นถึงคุณภาพน้ำที่มันแย่ลงเราเห็นถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันหายไปจำนวนปลามันหายไปสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกครับว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำอะไรจริงๆจังๆแม่น้ำบางปะกงก็อาจจะไม่เหลือชื่อเสียงที่มันเคยสร้างมาให้กับประเทศชาติอะครับในการเป็นแหล่งอาหารในการเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพ
สันติศรีมันตักนักข่าวพลเมืองรายงาน
เพื่อสื่อสารให้สาธารณะเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของแม่น้ำบางปะกงกลุ่มช่างภาพสารคดี10 Photos ใช้เวลา1ปีค่ะในการลงพื้นที่บันทึกภาพบันทึกเรื่องราวความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำบางปะกงก่อนที่จะเรียบเรียงเป็นสารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต
ค่ะและช่วงนี้ไปฟังกันต่อเลยนะคะกับสารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตค่ะ
แม่น้ำบางปะกงทอดตัวคดเคี้ยวผ่านเขตลุ่มน้ำตะวันออกเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรลัดเลาะผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด8ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำหนุมานลุ่มน้ำพระปรงลุ่มน้ำนครนายกลุ่มน้ำปราจีนบุรีสายหลักลุ่มน้ำคลองท่าลาดลุ่มน้ำคลองหลวงลุ่มน้ำบางปะกงสายหลักฝั่งซ้ายและลุ่มน้ำบางปะกงสายหลักฝั่งขวาครบ18,500ตารางกิโลเมตรและที่ป่าชายเลนกว่า 5,000 ไร่แม่น้ำบางปะกงเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งไหลมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีมีความยาวจากจุดที่แม่น้ำต้นกำเนิดทั้งสองสายมาบรรจบกันจนถึงปากอ่าวเป็นระยะทางประมาณ122กิโลเมตรจากป่าสู่ทะเลแม่น้ำบางปะกงได้เคลื่อนตัวราวกับระลอกคลื่นที่ทอดตัวเป็นลมหายใจให้กับทุกชีวิตริมสองฟากฝั่ง
อ รมเขาทำมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าโน่นนะเขาทำมาหลายเป็น 40-50 ปีแล้วนะเขาทำมา
เช้าลูกปลาเนี่ย20กิโลเนี่ยคนมารับไปแล้ว
เลิกจากหน้านานี่ก็จะเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มกุ้งขาว
พื้นที่ของเราเป็นดินตะกอนซึ่งน้ำพัดพาทับผมมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ครับ
ขุนเขากลางป่าลึกธรรมชาติได้ก่อกำเนิดหยดน้ำที่เกิดจากความชุ่มชื้นก่อนจะรวมตัวกันเป็นสายทอดกายลงสู่เบื้องล่างกลายเป็นแม่น้ำสายหลักและสายสำคัญของภาคตะวันออกผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และเขตป่ารอยต่อ5จังหวัดของภาคตะวันออกเป็นป่าลุ่มต่ำพื้นสุดท้ายของประเทศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกฉะเชิงเทราและชลบุรีป่าอันอุดมไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่และระบบนิเวศที่สมบูรณ์เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติทับลานอุทยานแห่งชาติปาสีดาอุทยานแห่งชาติตาพระยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ทั้งหมดนี้คือป่าต้นทางของแม่น้ำบางประกงสายน้ำที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าประวัติศาสตร์และความทรงจำ
ก็การหากินก็ไปหากินตามลุ่มน้ำแม่น้ำบางประกงเนี่ยใช้เอามาทำนาเวลาน้ำขึ้นน้ำทางบนนี่มาก่อนน้ำบนไม่มีมาคลองชลประทานไม่มีก็มือใช้น้ำบำบัดกงเนี่ยเป็นหลักใหญ่ใต้ดินเลยนะขุดลงไปจากข้างบนนี่ไปประมาณ4 วา 4 วา2ศอกจากพื้นลงไปไปหมดเอาชั้นที่4วายังมีโครงกระดูกอยู่เลยนะแต่โครงกระดูกก็ไม่ผุจะอยู่สภาพเดิมหมดเนี่ยลงไปเม็ดนึงก็มีเจอแล้วคนยุคแรกๆอ่ะเครื่องใช้ก็มีพวกขวานหินมีลูกกระปัด
มังกรเนี่ยคงจะอยู่ทางหลวงพ่อโสธรหางมังกรก็จะอยู่ทางไปทางบางค้าแต่ตรงเนี้ยบ้านใหม่เป็นท้องมังกรจากหัวมาถึงที่นี่นะเป็นแม่น้ำที่สวยแล้วสมัยก่อนเนี่ยเรือข้าวจะวิ่งทั้งวันเรือขับไปขับมาเนี่ยไม่มีรถมาก่อนนี่จะนั่งต้องนั่งเรือไปบ้านหมู่ไปบางค้าไปไหนจะต้องนั่งเรือจากท่าเรือเมเขียวหรือเรือเมแดงแล้วก็นั่งไปทางบ้านหมู่บางค้าสุกเชยไปถึงปากินไปได้นะ
พื้นดินดำพื้นน้ำชุ่มย่อมดึงดูดผู้คนให้เข้ามาลงหลักปักฐานเช่นเดียวกับบางประกงที่เสียงของลมหายใจไม่เคยห่างหายไปจากสายน้ำแห่งนี้
มีปูทะเลปูแสมงเนี่ยในป่าเนี่ยเนี่ยน้ำทอง4อย่างที่อยู่นะอันเนี่ยแต่ใช้นอกคือว่าก็เป็นพวกหอยอ่ะกุ้งหอยกุ้งปลาเนี่ยใช้นอก ห้องของนายปูจะอยู่เดียวเลย
ปากแม่น้ำบางประกงมีสภาพความเป็นน้ำกร่อยนาน 7-8 เดือนลักษณะพิเศษนี้ทำให้แม่น้ำบางประกงมีระบบนิเวศทั้งแบบน้ำจืดน้ำกร่อยและน้ำเค็มส่งผลให้ตลอดลำน้ำอุดมไปด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์มากมายจนกลายเป็นลักษณะเด่นของที่นี่อิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงกอบกับเป็นที่ราบต่ำอำนวยให้น้ำทะเลสามารถหนุนเข้าไปได้ลึกและไกลช่วยพัดพาตะกอนจากทะเลมาทับถมผสมกับตะกอนน้ำจืดกลายเป็นผืนดินผืนน้ำอันอุดมสมกับเป็นขุมทรัพย์จากธรรมชาติ
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่น้ำเค็มมันคู่กับเวลาน้ำเค็มก็ต้องทำจากเวลาน้ำจืดมาก็ทำนาขั้นตอนก็ต้องตัดจากรีดใบกล้าหนึ่งได้ประมาณ100กว่าใบไว้เย็บจากได้มัดหนึ่งตัดจากได้เย็บจากได้35ตัดเย็บเสร็จก็เอาไปขายตามท้องตลาดแล้วก็จะมีรถมารับซื้อแล้วไว้มุงหลังคา
ข้ามมาฝั่งนู้นก็มาทำจากเย็บจากขายแล้วก็มาหากินทางแม่น้ำการประมงรออวนปิดคลองพายเรือผีหลอกก็จับปลาหลายอย่างสารพัดที่ปลาจะขึ้นปลากระพงปลากระบอกปลาดุกปลาช่อนปลาตะเพียน
ไม่ใช่เพียงประมงชายฝั่งแต่ลุ่มน้ำบางประกงยังเอื้อไปถึงการทำนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวยังคงใช้ได้กับที่นี่แต่ที่พิเศษกว่าคือเมื่อหมดฤดูทำนาจากนาข้าวก็กลายเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งและนี่คือที่มาของภูมิปัญญาของการทำนาขาหวังการทำนาที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลุ่มน้ำบางประกง
นาขาหวังมันจะแตกต่างจากนาธรรมดาตรงที่ว่ามันจะเป็นดีร่องจะขุดร่องรอบน้ำมันก็จะตกดีฝาที่ไม่มีร่องน้ำมันจะไม่มีน้ำเกลือข้าวมันจะงามฝานาที่ธรรมดาที่ไม่มีร่องคนตั้งแต่เดิมเขาก็ขุดขาว่างไว้ก่อนเลี้ยงกุ้งมาแล้วพอถึงหน้าน้ำก็จะได้ทำนาข้างบนนี่ปีทำละครั้งเดียวเพราะมันมีน้ำจืดแค่6เดือนน้ำเค็ม6เดือนพอหน้าน้ำจืดก็ทำนาพอหน้าน้ำเค็มก็เลี้ยงกุ้ง
เลยจากผืนนาลึกเข้ามาเป็นพื้นที่สวนวิถีชีวิตคนลุ่มน้ำปรับเปลี่ยนหมุนเวียนดังเช่นสายน้ำที่ไม่เคยหยุดไหลดินของบางประกงขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมาช้านานผืนดินแถบนี้จึงไม่เคยห่างร้างราไปจากวิถีชาวสวน
พ่อแม่ได้เล่ามาถึงตั้งสมัยโบราณว่ามีคนจีนซึ่งพื้นที่ของเราดั้งเดิมเลยก็เป็นป่าพลุแล้วก็มีชาวบ้านก็มาจับจองทำนาทำนาก็มาตั้งคำนบล้อมพึ่งซึ่งกันน้ำซึ่งฤดูน้ำหลากไม่ให้มาท่วมข้าวต่อมาก็มาจับไปร่องสวนซึ่งมาปลูกไม้ยืนต้นเป็นพืชเกษตรหลายหลากซึ่งมีมะม่วงมีหมากก็เป็นพื้นที่ที่สองฝากลำน้ำบางประกงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ลุ่มแบบนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นที่เกษตรแบบนี้แล้วก็เป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นบ่อกุ้งไปบางส่วน
นอกจากนี้แม่น้ำบางประกงยังได้ชื่อว่ามีความหลากหลายของพันธุ์ปลากว่า100ชนิดไม่เว้นแม้แต่กระเบนราหูน้ำจืดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีตัวแดงซึ่งหมายถึงเข้าใกล้การเป็นสัตว์สูญพันธุ์ก็ยังพบได้ที่นี่ที่แม่น้ำบางประกง
เยอะ
ี๋ยวมองได้เดี๋ยวดันหางไว
้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ปอบมาแล้วครับ
ทุกลมหายใจในสายน้ำต่างช่วยเพิ่มความหมายให้กับบางปะกงรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างโลมาที่มักปรากฏตัวสร้างสีสันและคุณค่าให้กับแม่น้ำสายนี
้น้ำทะเลจะหนุนขึ้นมาดังนั้นพอดีว่าพอลมหนาวเนี่ยฝนก็หายไปด้วยน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมานี่พวกปลาทะเลเนี่ยเขาก็ตามเข้ามากินน่ะโลมาก็ตามมากินปลาทะเลที่ปากอ่าว
สำหรับแม่น้ำบาปะกงไม่เพียงผืนน้ำเท่านั้นที่คลาคล่ำไปด้วยฝูงปลาบนผืนดินเล็กๆกลางน้ำก็ยังเซ็งแซ่ไปด้วยเสียงของนกจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของชื่อเกาะนกเกาะสวรรค์ที่อยู่คู่กับสายน้ำและฝูงปลามาเนิ่นนาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของนกนะครับในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยเป็นกลุ่มของพวกนกน้ำที่มีความสำคัญซึ่งจำนวนชนิดเนี่ยอาจจะไม่มากนะแต่จำนวนประชากรเนี่ยจะมีจำนวนมากเนื่องจากนกพวกนี้จะต้องมาเกาะหรือทำรังรวมกันชนิดนกที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนกน้ำนกน้ำขนาดใหญ่บางชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เนี่ยบางทีก็มีรายงานการพบอย่างเช่นกลุ่มพวกนกกระทุงนกตะกลุมซึ่งถือว่าเป็นนกที่ถูกคุกคามในระดับโลกแล้วซึ่งแวะเข้ามาพักผ่อนนะครับยังไม่มีรายการการทำรังกลุ่มเด่นๆอย่างเช่นพวกนกกระยางเนี่ยก็มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยางทนน้อยยางเปียหรือว่ายางควายแล้วถ้าเรามองภาพออกไปอีกนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่เกาะนกแม่น้ำบางปะกงจะไหลสู่ทะเลปากแม่น้ำบางปะกงเป็นดินตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ส่วนหนึ่งของอ่าวไทยตอนในดินตะกอนของอ่าวไทยตอนในเนี่ยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของนกชายเลนมากมีการสำรวจนะครับว่าพบนกเป็นจำนวนหลายหมื่นตัวต่อปีนะครับที่มาหากินบริเวณอ่าวไทยตอนในพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนหรือว่าพื้นที่ที่เป็นป่าชายฝั่งเป็นมีพืชพันธุ์ปกคลุมเนี่ยก็ยังรองรับนกป่าบางชนิดที่อาศัยเส้นทางการอพยพผ่านอ่าวไทยเนี่ยนะครับในการพักพิงนับจำนวนชนิดของนกเนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีมากกว่า200ชนิดขึ้นไปนะครับในพื้นที่แห่งนี้
นกปลาน้ำคนเป็นภาพคุ้นตาที่อยู่คู่กับบางปะกงมาอย่างยาวนานที่ใดมีน้ำที่นั่นมีชีวิตลมหายใจของบางปะกงคือความผูกพันของคนกับสายน้ำที่กลายมาเป็นตำนานมีชีวิตตำนานคนหลอกปลาหรือที่เรียกว่าเรือผีหลอกเรือหาปลาที่บ่งบอกทั้งภูมิปัญญาของคนและความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำ
เอาเรือออกมาก็ตีกระดานขาวตีกระดานขาวเสร็จก็วางลีใส่เสร็จแล้วก็ออกแกวเอาทั้งจากใส่ข้างๆละไปเนี่ยละข้างๆนะเอาแกวไปกันละหุงไปนี่เรื่อยๆปลาก็จะโดดใช่ไหมมันจะโดดขึ้นเรือโดดขึ้นโดดขึ้นเนี่ยพอเพื่อนเห็นก็โดดหมดอ่ะปลาอะไรทุกชนิดโดดขึ้นหมดอ่ะเอาละไปเรื่อยๆลอยไปแล้วข้ามฝั่งนี้แล้วก็ล่องข้ามฝั่งนู้นน่ะล่องไปตามเราทางแล้วก็เราตีดาฝาก็ต้องฝาเพราะน้ำจะขาดจะเฟื่อยแล้วก็ตีกระดานออกเลยผมต้องคืนอย่างเดียวแล้วก็เย็นออกไปแบบที่เคยไปเนี่ยมืดแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเลิกตอนน้ำขึ้นเลิกแล้ว
ที่ชุ่มน้ำกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพราะเป็นทั้งแหล่งอาหารเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุกรรมพืชและสัตว์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำจึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยอนุรักษ์และยับยั้งการสูญเสียชีวมณฑลอันเปราะบางของโลกสายน้ำอันคดเคี้ยวนี้ก็เกิดพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
อ
ำที่มี3น้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำฝอยสำหรับตอนน้ำฝอยเนี่ยก็เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีกุ้งปลามาวางไข่มาอะไรแล้วก็เวลาน้ำขึ้นน้ำลงน้ำก็จะพัดพาตะกอนดินเข้ามาทับโถม
อาชีพที่ทำประมงอ่ะถ้าไม่มีแม่น้ำคุณจะทำประมงได้ไหมแล้วคุณจะไปจับที่ไหนเอ๊ะอย่างแม่น้ำน่ะมันสร้างมันมีตัวตายตัวแทนอย่างปลาเนี่ยอย่างรุ่นนี้ไปรุ่นนั้นมันมาเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่อ่ะของชีวิตมนุษย์ที่อยู่ริมน้ำอ่ะ
ปลาจะสอนเราเองเวลาเราปลาตอนนั้นขึ้นตัวนี้ตัวนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้คุณจะพายยังไงวันจะได้ปลาใช่ไหมเราไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็รู้กันไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
ในชีวิตนี้ก็ลูกเต้าก็ออกไปตกปลารับจ้างเขาตกปลาเที่ยวละพันเนี่ยเด็กมันก็หาอาชีพแบบนี้เราก็ฉันก็หาเพียงฝังเบ็ดฝังน้ำที่ทายตะกี
้น้ำเราก็ใช้น้ำแม่น้ำขึ้นมาแม่น้ำบางกงใช้เปิดเอาไม่ต้องสู
บแม่น้ำบางกงตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางของแม่น้ำบางกงซึ่งพื้นที่ตะกอนที่ดินชะล้างมาจากเบื้องทอดบนเนี่ยมันจะมาตกผนึกอยู่พื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มาก
ดองปลาดองอะไรได้หมดเพราะเป็นเกลือธรรมชาติไม่ได้เกลือสูบมาจากแถวเขาเขาเรียกเกลืออย่างนั้นเกลือสีเทาอย่างนั้นมันละลายไม่ค่อยละลายน้ำอย่างนี้ใส่ไปละลายน้ำหมด
ลมหายใจของบางปะกงยังคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างซื่อสัตย์นกยังบินอยู่บนฟ้าโลมาอิรวดียังสนุกกับการตามล่าหาปลาเล็กปลาน้อยมาเป็นอาหารใต้ผืนน้ำป่าชายเลนยังคงเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นของกุ้งหอยปูปลาเชกเช่นเดียวกับแสมและโกงกางที่ยังหยัดยืนท้าทายคลื่นลมขังคาวแม่ไก่โหรับแสงสุดท้ายของวันขณะที่ฝูงนกเร่งกลับสู่อาณาจักรกลางสายน้ำตราบที่แสงทองของดวงอาทิตย์ยังทาทาบขอบฟ้าในเช้าวันใหม่หลายชีวิตยังคงดำเนินต่อไปในแม่น้ำแห่งชีวิตแม่น้ำบางปะกง
ถึงทะเลระยะเวลาร่วมปีในการพาเราไปพบกับสัตว์น้อยใหญ่หลากผู้คนหลายชีวิตที่งอกงามตลอดสองฟากฝั่งค่ะสารคดีบางปะกงสายน้ำแห่งชีวิตที่เราเพิ่งได้ชมกันไปนั้นเป็นความตั้งใจของภาคีบางปะกงซึ่งต้องการให้เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสายนี้ภาพเรื่องเล่าที่เราได้เห็นผ่านตาก็มาจากการบันทึกของช่างภาพสารคดีกลุ่ม Ten Photos ค่ะ
เราเคยร่วมงานกับ Ten ครับน่าจะ 2-3 ครั้งทั้งในแง่ของเรื่องการให้มาถ่ายภาพแล้วก็มาทำสารคดีสั้นๆนะครับทีนี้พอเราคิดถึงจะผลิตสารคดีแม่น้ำบางปะกงเนี่ยตอนแรกเราก็ยังไม่ได้คิดใหญ่โตอะไรมากนะครับก็ยังคิดไปในเชิงแค่ภาพถ่ายด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าพอได้คุยกับทีมงาน Ten Photo เนี่ยมีความเห็นอันหนึ่งตรงกันว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำกับพื้นที่ชุ่มน้ำมากนักเป็นพื้นที่ที่ถูกปล่อยปะละเลยน่าจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็หลายที่ก็สูญหายไปสูญหายนี่อาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะพื้นที่แต่หมายถึงความหลากหลายหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันแย่ลงอะไรเงี้ยครับ
หลังจากคุยกับพี่กันเรียบร้อยแล้วผมก็โทรไปปรึกษากับพี่เลืองชัยพี่เลืองฤทธิ์พี่อรุณว่าเราจะทำยังไงดีให้สื่อสารคดีมันดูแล้วมันสะกดคนดูให้ได้
เราพอได้โจทย์มาปุ๊บเราก็มาวางแผนกันว่าประเด็นมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างเราจะคิดถึง ตอนนั้นที่เราคิดถึงคือด้วยความที่เป็นช่างภาพมาก่อนเราก็จะคิดถึงภาพก่อนว่าถ้าพูดถึงแม่น้ำบางประกงมันจะเรานึกถึงภาพอะไรซึ่งก็จะมาช่วยมาประชุมกันแล้วก็ร่างออกมาเป็นเต็มหน้ากระดาษไปหมดว่าเอ้ยมีภาพอะไรบ้างที่อยู่ในหัวของเรา
ก็เลือกบางส่วนจากที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยไปถ่ายทำก็ใช้เวลาในการถ่ายทำปีนึงนะครับเราคุยว่าอยากจะเห็นทุกฤดูกาลของแม่น้ำบางประกงเพราะนั้นทีมผลิตก็ลงทุกฤดูกาล
พอสืบเนื่องจากที่เราทำกันบ้านในเรื่องข้อมูลเสร็จนะครับมันก็มีการพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายด้วยว่าลักษณะข้อมูลเป็นอย่างนี้เราจะนำเสนอในลักษณะอย่าง
น
ี
้ตรงจุดนี้เราอยากจะเห็นว่าพื้นที่ต้นน้ำมันมีความสำคัญก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำต้องมีพื้นที่ที่แบบน้ำมันที่จะไหลลงมาพื้นที่รับน้ำซึ่งก็คือป่า
ครึ่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยเป็นลุ่มน้ำบางประกงครับนะครับรวมถึงส่วนหนึ่งเกือบครึ่งของอุทยานแห่งชาติปางศรีดาแล้วก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกครับตั้งแต่เขาชะเมานะฮะเขาสอยดาวและอุทยานรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใหม่ๆนะฮะครอบคลุมลุ่มน้ำบางประกงทั้งหมดเลยครับ
ภาพในหัวก็คือมันต้องชุ่มฉ่ำด้วยไม่ใช่ไปถ่ายหน้าไหนก็ได้จะถ่ายวันไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นวันที่ฝนตก
มันเป็นฝนที่เกิดขึ้นกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะตามหลักแล้วหยาดฝนที่โปรยปรายณที่แห่งนี้จะเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรจนถึงปลายน้ำไปยังอ่าวไทยทีมงานเลือกเริ่มต้นเรื่องเล่าของบางประกงโดยมีฉากสำคัญก็คือน้ำตกเหวนรกค่ะไม่ใช่แค่ภาพป่าต้นน้ำเท่านั้นค่ะที่เราได้เห็นผ่านการบันทึกภาพแต่รวมไปถึงสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากเหล่านี้ด้วย
ตรงพื้นที่กลางน้ำจะเห็นหลักเจนเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เกี่ยวพันกับสายน้ำที่ได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำนะครับการนำน้ำมาใช้ในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวการทำสวนผลไม้ซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้ว
มันเห็นชาวบ้านที่ทำนาเกลือซึ่งก็เป็นนาเกลือคุณภาพดีที่อยู่กักแม่น้ำบางประกงอันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่อาศัยสายน้ำเป็นหลักนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเองเขาก็รู้ดีว่าตรงนี้คืออู่ข้าวอู่น้ำของเขาเขาเล่าเลยว่าตะกอนของแม่น้ำที่มันมาก็คือที่มันมาคือมันมาจากแม่น้ำมากับแม่น้ำครับนำพาซึ่งความสมบูรณ์สมบูรณ์ของพื้นที่ที่เขาทำมาหากินนี่คือสิ่งที่เขาผูกพันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ยังสวยงามแล้วก็ยังเต็มไปด้วยคุณค่า
ผมเก็บมาเกือบ20ปีครับผมจะทำในเรื่องของการสำรวจพันธุ์ปลาครับเราก็พบว่าแม่น้ำบางประกงเนี่ยมีปลาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงบริเวณฝั่งชายฝั่งทะเลนะครับใกล้ๆเนี่ยรวมแล้วเกือบ400ชนิดครับ
เราก็ถ่ายทอดมาผ่านตัวละครสำคัญอย่างเช่นโลมาอย่างเช่นปลากระเบนปลาหูน้ำจืดซึ่งเป็นปลากระเบนน้ำจืดที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยนะครับก็อยู่ในแม่น้ำบางประกงเราได้เนี่ยมันบอกว่าแม่น้ำที่นี่มันสำคัญที่ควรจะรักษาไว้นะครับ
ภาพธรรมชาติจะยากคำว่าธรรมชาติก็คือพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ป่าครับพวกนกลิงสัตว์น้ำกุ้งหมัดปูปลาพวกนี้ถือว่าเป็นงานที่ยากหมดครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องใช้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของเขาสองเราต้องรู้วิธีการเข้าหาของเขาทำยังไงที่จะไม่ให้เขาตื่นทำยังไงที่เราจะไปถูกจุดถูกเวลาถูกที่ที่เขาอยู่นะครับ
มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับคือปลากระเบนตัวนึงเราวันแรกคิดว่าคุยกันว่าเดี๋ยววันนี้ไปถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายปลากระเบนคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดวันแรกที่คิดว่าจะลงไปหาปลากระเบนปุ๊บอ้าวเราจะทำยังไงจะจับปลากระเบนยังไงจะไม่ต้องไปหาใครคือคิดกันหลายตลบมาก
ลังจากทีมผลิตสารคดีพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หลายวันนี่คือภาพปลากระเบนราหูน้ำจืดที่ทุกคนรอคอยค่ะ
นี่ไงที่บอกมาแล้วฮะนี่ไงเป็นไงบอกแล้วบอกนี่ไง
ปลากระเบนราหูน้ำจืดเป็นปลากระเบนที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกค่ะโดยเป็นรองเฉพาะปลากระเบนราหูหรือปลากระเบนแมนต้าซึ่งอยู่ในมหาสมุทรเท่านั้นแม้ที่สุดแล้วเราจะพบมันในแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้แต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงก็ทำให้มันเป็นหนึ่งในปลาน้ำจืดที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีจากการศึกษาค้นคว้าร่วม2ทศวรรษของดร.ชวลิตวิทยานนท์บอกว่าไม่ใช่แค่ปลากระเบนราหูน้ำจืดเท่านั้นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี
้เช่นบริเวณตอนกลางเนี่ยแถวจังหวัดนครนายกกับปราจีนบุรีเราพบว่ามันมีปลาซิลสมพงเป็นปลาซิลขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่องค์กรอนุรักษ์ระดับโลกเนี่ยประกาศว่ามันเป็น1ใน100ของชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของโลกครับก็ในขณะที่เขาประกาศเนี่ยเรายังไม่พบว่ามันยังมีชีวิตรอดอยู่ที่ไหนบ้างเคยพบเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับแถวจังหวัดในภาคกลางของเราเนี่ยปนไปกับปลาสวยงามที่เขาส่งขายแต่เราก็ไม่พบว่าในธรรมชาติเจอที่ไหนได้บ้างเพราะเรายังไม่เคยได้ตัวอย่างครับจนกระทั่งมีการสำรวจโดยคนอื่นนะครับเพื่อนร่วมงานคนอื่นของผมเนี่ยเขาได้ไปสำรวจแถวปราจีนบุรีแถวนครนายกก็พบว่ามันยังมีประชากรในฤดูฝนเนี่ยจะพบว่าเจ้าปลาชนิดนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ในจำนวนที่พอใช้ได้ครับที่จะเป็นความหวังแห่งสุดท้ายในโลกครับว่าปลาชนิดนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้ามีการอนุรักษ์พื้นที่นี้อย่างดี
ความยาวกว่า200กิโลเมตรบ้านของนกมากกว่า200ชนิดสายพันธุ์ปลาน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยกว่า280สายพันธุ์ผู้คนเรือนหมื่นครอบครัวที่ใช้ประโยชน์ความหวังของคนบางปะกงในสายตาของกันทัตยกุลมองว่าสิ่งที่จะทำให้บางปะกงยั่งยืนก็คือการเสนอแม่น้ำบางปะกงเป็นแรมซ่าไซต์หรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแรมซ่าค่ะอนุสัญญาที่ว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ
ผมเองอาจจะไม่ได้เป็นชาวประมงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่เกิดในตลาดแต่ว่าเด็กๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เล่นน้ำครับที่ท่าน้ำเนี่ยก็จะมีเสามีศาลาให้เด็กๆได้ไปกระโดดไปเล่นน้ำซึ่งภาพในอดีตที่ผมจำได้เนี่ยมันสะอาดครับคือเราไม่ต้องกลัวว่ามีขยะลอยมาอะไรเงี้ยครับเราเล่นน้ำได้อย่างสบายใจแต่ท่านณปัจจุบันเนี่ยครับเราก็จะได้คนพูดว่าลงน้ำแล้วคันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงในช่วงประมาณสัก20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นเลยครับว่าคุณภาพน้ำเนี่ยมันค่อยๆแย่ลง
สถานการณ์แม่น้ำในบ้านเราไม่ต่างกันก็จะมีทั้งเรื่องปัญหาและมีความสมบูรณ์ของมันอยู่ในนั้นแต่คนพูดถึงน้อยกว่าสถานการณ์ของป่าไม้พอพูดถึงป่าไม้ปุ๊บคนก็จะยินกับมันเยอะมากว่าต้องปกป้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอพูดถึงแม่น้ำปุ๊บคนชินชากับคำว่าแม่น้ำมากทั้งที่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงได้ใช้น้ำประปาก็มาจากแม่น้ำได้ใช้น้ำในอุตสาหกรรมก็มาจากแม่น้ำได้ใช้น้ำในเกษตรก็มาจากแม่น้ำแต่การพูดถึงการรับรู้ของคนในสังคมค่อนข้างน้อยในเรื่องประเด็นของแม่น้ำถ้าเทียบกับบริบทของป่า
ตอนนี้ไม่อาจจะทรงๆนะครับแต่คิดว่าถ้าเราร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยเราจะทำให้คุณภาพน้ำมันดีแล้วก็ถ้าคุณภาพน้ำมันดีแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่คนเล่นน้ำจะมีความสุขครับคนหาปลาคนหากุ้งคนทำสวนคนทำนาเกลือคนทำทุกอย่างที่ใช้น้ำเนี่ยมันจะดีขึ้นไปทั้งหมดนะครับผมก็คิดว่าอยากจะรักษาความโชคดีอันนี้ไว้เนี่ยครับที่ผมเคยมีตอนเด็กเนี่ยให้เด็กรุ่นต่อจากผมเนี่ยได้มีโอกาสทั้งประกอบอาชีพทั้งได้เล่นน้ำเล่นท่าให้มีความสุขอะไรเงี้ยครับ
เขาพื้นที่ชุ่มน้ำก็คือพื้นที่ที่เป็นระบบนิเวศมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำนะครับแล้วก็แผ่นดินครับอาจจะเป็นฤดูกาลหรือโดยถาวรก็ได้แล้วก็โดยที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ส่วนมากมักจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับทีนี้เราไม่จำกัดจะเป็นน้ำจืดนะครับพื้นที่ชุ่มน้ำจะรวมถึงทะเลด้วยครับชายฝั่งนะฮะชายหาดต่างไปถึงแนวปะการังที่น้ำลึกในช่วงที่น้ำลงต่ำสุดเนี่ยประมาณไม่เกิน6เมตรส่วนในแหล่งน้ำจืดในแผ่นดินเนี่ยอ่างเก็บน้ำท้องไร่ท้องนานะครับป่าบึงหนองพลุ แม่น้ำตัวแม่น้ำเองนะครับรวมถึงน้ำตกด้วยแม้แต่แม่น้ำที่อยู่ในถ้ำเราก็ถือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำครับ
ถ้าประเทศไทยนางงามสอบตกคนก็ไม่สนใจถูกไหมแต่ถ้ามีนางงามจักรวาลที่เป็นคนไทยปุ๊บอย่างเงี้ยทั่วโลกก็หันมามองว่าประเทศไทยมีดีอย่างโน้นอย่างนี้ในเชิงของสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน
เลมซากคือส่วนที่สัญญาว่าได้กันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศนะครับซึ่งเราได้มีประเทศไทยเป็นภาคีกับส่วนที่สัญญาเนี่ยมานานน่าจะเกิน20ปีมาแล้วนะครับทีนี้เกณฑ์9อย่างเนี่ยมันมีในเรื่องของความสำคัญต่อพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนั้นเนี่ยต่อมนุษย์และก็ต่อสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศในโลกด้วยครับเช่นความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะความสำคัญในเรื่องของนกน้ำต่างๆนะครับความสำคัญในเรื่องของสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ความสำคัญในเรื่องของเป็นแหล่งสัตว์น้ำและการประมงรวมถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะฮะหรือเชิงประวัติศาสตร
์แม่น้ำฮ่องกงอาจจะเป็นตัวแทนหนึ่งที่ไปประกวดให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพอมีความสำคัญปุ๊บคนก็จะหันมามองให้ความสำคัญกับแม่น้ำมากขึ้นแล้วการรักษาแม่น้ำก็จะมีมากขึ้น
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแม่น้ำบางประกงมันมีความสำคัญมากทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องกายภาพที่มันมีความโดดเด่นเรื่องการที่มีชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์มากมายหลากหลายเพราะนั้นเนี่ย เกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันเข้าแทบทุกข้อนะครับทำไมมันถึงจะควรเป็นก็เพราะว่ามันมีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วเราอยากจะยกระดับการใช้ประโยชน์นั่นแหละครับให้มันเป็นการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปก็จะได้มีโอกาสใช้ประโยชน์อย่างที่คนในอดีตได้ใช้ประโยชน์มาเราไม่อยากเห็นการใช้มันแล้วเสียหายไม่อยากเห็นป่าจากไม่เหลือเราไม่อยากเห็นบางปะกงที่ไม่มีป่าอีกง
อย่างแรกก็คือพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีครับโดยทั้งชุมชนโดยทั้งทางกฎหมายโดยทั้งทางรัฐบาลหรือราชการก็แล้วแต่นะครับแต่การดูแลรักษานี้มันจะต่างจากการสงวนอย่างเช่นเขตอนุสรณ์ป่าแห่งชาติครับตรงที่ว่าชุมชนยังสามารถใช้ประโยชน์จากแรมซาร์ไซต์อยู่ในเรื่องของการเก็บผักหักฟืนหาปลาเอาน้ำไปใช้ทางการเกษตรหรือว่าบริโภคน้ำหรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่แรมซาร์ไซต์ได้เต็มที่ครับมีข้อเดียวที่ห้ามใช้หรือห้ามทำก็คือการทำลายครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ชาวประมงบางคนก็พูดแล้วนะครับว่าคุณมีเงินหมื่นคุณอาจจะซื้อหาซื้อทองได้สบายเลยแต่คุณมีเงินหมื่นคุณอาจจะหาซื้อปลาอีกงจากธรรมชาติกินไม่ได้ถ้าคุณไม่รักษาจากวันนี้ไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าแรมซ่าเนี่ยมันจะเป็นบันไดขั้นแรกมันไม่ใช่เป็นปลายทางมันเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างความตระหนักให้กับทั้งคนในท้องถิ่นทั้งองค์กรหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้หันกลับมาดูแลมันจริงๆนะครับว่าแม่น้ำมันมีสภาพเป็นอย่างนี้นะมันมีปัญหาอะไรเราควรจะแก้ไขยังไงหรือมันมีโอกาสในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอย่างไรแล้วเราจะได้มุ่งทำให้มันไปสู่ทิศทางอย่างนั้นนะครับเราอยากเห็นแม่น้ำนี้มันยังคงอยู่
ก็เป็นส่วนหนึ่งของสารคดีบางปะกงนะคะสายน้ำแห่งชีวิตค่ะจริงๆแล้วความยาวก็ประมาณกว่า40นาทีนะคะเกือบ50นาทีทีเดียวค่ะเราได้นำเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์ไทย PBS ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะดวงดาวนำบางช่วงบางตอนมาให้ได้ฟังกันทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกันอีกสักครั้งนะคะเพื่อตอกย้ำว่าทำไมแม่น้ำบางปะกงถึงสำคัญกับผู้คนแถบนั้นแล้วทำไมผู้คนแถบนั้นถึงอยากที่จะยกระดับการคุ้มครองอยากที่จะผลักดันให้เป็นแรมซาร์ไซต์นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าสามารถเข้าไปอยู่ในบัญชีแรมซาร์ไซต์ได้แล้วเนี่ยแม่น้ำบางปะกงก็จะกลายเป็นแม่น้ำสายแรกของอาเซียนเลยนะคะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่ามีความสำคัญตามอนุสัญญาค่ะแต่ว่าก็น่าใจหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าในขณะที่ชาวบางปะกงเขากำลังผลักดันให้บางปะกงเนี่ยเป็นแรมซาร์ไซต์ปรากฏว่าแรมซาร์ไซต์หลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังถูกคุกคามค่ะ เรามีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติถึง14แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการพื้นที่เหล่านี้ได้รับการยอมรับค่ะคุณผู้ฟังยอมรับในระดับสากลเลยนะคะในแง่ของคุณค่าและก็ความหลากหลายของระบบนิเวศแต่ถ้าดูไปในระดับพื้นที่ก็จะพบค่ะว่าหลายแห่งนั้นกำลังถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมของคนในประเทศเองนี่แหละค่ะกิจกรรมที่กำลังคุกคามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศก็มีทั้งกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงโครงการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐค่ะและพื้นที่หนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในเวลานี้แหมเรียกได้ว่าเป็นประเด็นมาหลายปีแล้วนะคะต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคุกรุ่นอยู่ค่ะนั่นก็คือปากแม่น้ำกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศหรือแรมซ่าไซต์ในลำดับที่4ของประเทศไทยจากทั้งหมด12แห่งนะคะในอดีตนั้นปากแม่น้ำกระบี่ถูกคุกคามจากปัญหาน้ำเสียค่ะแต่ว่าวันนี้ที่นั่นกำลังเป็นพื้นที่เป้าหมายโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนะคะมุมหนึ่งเรื่องนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศที่ยากจะปฏิเสธค่ะแต่ว่าอีกมุมก็ถูกตั้งคำถามนะคะคุณผู้ฟังทั้งเรื่องของความคุ้มค่าและความเหมาะสมในเชิงพื้นที่และนอกจากปากแม่น้ำกระบี่แล้วค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้ดอนหอยหลอดก็เป็นอีกพื้นที่แรมซ่าไซต์ของไทยนะคะที่เจอกับปัญหากิจกรรมการท่องเที่ยวคุกคามต่อเนื่องหลายปีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.เคยชี้แจงเรื่องนี้กับชุมชนรอบดอนหอยหลอดค่ะว่าการขึ้นทะเบียนแรมซ่าไซต์คือจุดนำที่ก่อให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์พื้นที่ของแต่ละภาคส่วนหลายพื้นที่มีกลไกทางกฎหมายในรูปของการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคอยดูแลนะคะบางที่ก็จะมีกฎหมายป่าไม้และกฎหมายอุทยานคอยดูแลแต่ว่าอย่างดอนหอยหลอดเนี่ยก็ถือว่ามีการเป็นแรมซ่าไซต์คอยคุ้มครองดูแลพื้นที่แม้ว่ามันจะไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายแต่ว่าการที่แรมซ่าไซต์ถูกคุกคามต่อเนื่องค่ะจนคุณค่าโดดเด่นที่เคยทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยผ่านเกณฑ์แล้วได้รับการประกาศคุณค่านี้เกิดหายไปก็จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมนะคะประเทศที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะต้องร่วมกันฟื้นฟูค่ะถ้าทำไม่ได้ภาคีสมาชิกจะเข้ามาสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เงินทุนนะคะจริงๆแล้วเคยเกิดขึ้นอย่างกรณีอาซารีในอิหร่านค่ะที่นั่นถูกขึ้นบัญชีนานถึงกว่า10ปีเชียวค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดพอไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยใจกล้าของญี่ปุ่นเขาก็เลยเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะทำให้ปัจจุบันอาซารีกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของสภาพแรมซ่าไซต์นะคะถ้าเกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติเนี่ยการทำความเข้าใจกับภาคีสมาชิกก็คงไม่ใช่เรื่องยากไม่น่าห่วงมากนักแต่ถ้าถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้จะสะท้อนความจริงใจความจริงจังของประเทศนั้นๆต่อการดูแลทรัพยากรที่มีความสำคัญในระดับนานาชาติก็แม้จะไม่ใช่กลไกทางกฎหมายแต่แรงกดดันนะคะหน้าตาของประเทศนี่แหละค่ะที่จะเป็นกลไกคุ้มครองเป็นแรงกดดันให้พื้นที่นั้นยังคงถูกรักษาเอาไว้ให้คงสภาพที่สมบูรณ์มากที่สุดนะคะและทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์ในวันนี้ค่ะนอกจากฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเดียวกันนี้ด้วยค่ะรวมถึงอีกหลายรายการที่น่าสนใจของวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันนะคะหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเสียงประเทศไทยในประเด็นที่อยากฟังยังคงส่งมาได้เช่นเคยค่ะทั้งทางโทรศัพท์หมายเลข02-790-2528-9นะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Radio ก็ได้นะคะหรือจะอินบ็อกซ์มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสุริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวเลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS